Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Luca 7, de la versetul 36 la 39, Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine este și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Versetul 44 la 48. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta, a intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când a intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate sunt păcatele. Subiectul de astăzi este: de ce este greu să-L iubim pe Iisus? Noi avem niște declarații uneori patetice și credem că ceilalți trebuie să ne creadă pe cuvânt. Noi spunem că-L iubim pe Iisus, că facem lucrarea Lui și că suntem gata să demonstrăm lucrul acesta în acte vizibile pe care alții le subliniază ca fiind veritabile. Însă, nu este chiar așa de ușor să-L iubești pe Iisus. Dincolo de declarațiile noastre, în spatele acestor vorbe care se doresc a fi acoperite cu realități, se ascunde o greutate uneori teribilă ca să fim de acord cu El și să-L iubim. Avem două personaje. Un personaj care are un răspuns diferit decât celălalt personaj. Aflăm cum este dragostea adevărată și în același timp de ce ne este greu nouă, văzându-L pe Simon, să trăim o viață curată și să-L iubim cu adevărat pe Iisus. În Apocalipsa capitolul 2, cu versetul 2 la 5, vă amintiți ce spune acolo? Știu faptele tale, știu osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți să-i suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Vedeți, o listă impresionantă de complimente. Un grup de oameni pe cinste. Sunt oameni care adaug orice ca să aibă un asemenea CV, să aibă o asemenea caracterizare eroică. Și credeți-mă că aici este o listă reală de fapte, am putea spune, de aprobat. Numai că tot ceea ce s-a spus până acum este cumva anulat de conjuncția dar și apoi ce urmează? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și vizualizând și celelalte biserici în ceea ce privește lista de dotări spirituale, constatăm că Efesul ar fi fost una dintre cele mai remarcabile biserici cu cea mai bună imagine creștină. Însă, până la urmă, tot ceea ce ei fac cu răbdare, contestând pe cei falși, modul în care ea își afirmă crezul, această biserică, până la urmă este dizolvat. Toată această osteneală este dizolvată de: ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ce se întâmplă cu acești oameni? Și trebuie să vedem dacă suntem printre ei. Pasiunea lor este eclipsată de rutină, de ritualul unei purtări și de un comportament creștin. Purtarea acestor oameni se vede din impulsul unei obligații religioase. Ei se străduiesc să facă niște lucruri care să placă lui Dumnezeu și oamenilor. Poate că dăruiesc cu gândul de a fi binecuvântați, și sună frumos, dar până la urmă motivația este greșită. Toate acestea nu sunt suficiente și ni se spune că oricât de mare ar fi lista de sublinieri meritorii în dreptul nostru, trebuie neapărat să realizăm că dacă nu este acea dragoste exprimată, așa cum a fost de către femeia din casa lui Simon, dacă nu există acea manifestare pe care ea a făcut-o într-un mod care a șocat și care cumva a contestat cultura vremii de atunci și ar contesta-o și pe cea de astăzi, pentru că manifestarea ei deranjează cumva. Are ceva care nu este în mod echilibrat afirmat, așa cum fac mulți dintre noi. Dacă nu este așa, atunci vom fi de cealaltă parte, în care dăm o petrecere, dar nu se vede nimic din ceea ce înseamnă dragostea dintâi. Un teolog, Oswald Chambers, unul pe care trebuie neapărat să-l citiți atunci când vedeți o carte de el, spune așa: noi socotim ceea ce facem pentru creștinism ca fiind slujirea noastră, dar Iisus Hristos numește slujirea ceea ce trebuie să fim pentru El, nu ceea ce facem pentru El. Ucenicia are ca unic fundament devotamentul nostru pentru Iisus Hristos. În zilele noastre am înlocuit credința personală cu credința doctrinară și aceasta este motivul pentru care atât de mulți sunt devotați unei anumite cauze și foarte puțin sunt devotați lui Hristos. Și cădem exact în zona Efesului, în zona aceea reprobată de Hristos, în care se spune foarte clar: ai multe calități, dar nu valorează nimic dacă nu ai dragostea pe care tu ai afișat-o atunci când m-ai cunoscut. Când eram mic și eram la țară, la Traianul, lângă Dunăre, eram prins și eu un program, așa cum sunt prinși copiii. Îmi dădea și mie o poezie, îi dădea și fratelui meu o poezie. Eu nu prea aveam așa o conduită artistică atunci când spuneam poezii. Veneam la amvon cu tropot, cu zgomot, coboram cu zgomot, mă potigneam, nu reușeam să duc poezia până la capăt, mă așteptam de la instructoare să-mi spună și să-mi sufle și când vedeam că nu înțelegeam, spuneam: spune mai tare, că nu înțeleg. Și până la urmă terminam. Ajungeam lângă bunicul care îmi spunea, lângă el totdeauna găseam liniște și aprobare, și îmi spunea: ai scăpat și de data asta. Ei, dar acum venea el, îmbrăcat în costum de catifea Blue Marine, blond, plăcut, angelic, și surorile mai în vârstă: e ca un înger. Cine era? Era fratele meu. El când spunea o poezie, toată sala amuțea. Era o liniște mormântală. Și toți măreau ochii și așteptau să prezinte el, să recite poezia. De fapt, o spunea pe din afară. Și o spunea cu intonație. O spunea cu un simț artistic deosebit. Și nu aveam nicio invidie. Trebuie să mă credeți că nu simțeam absolut nimic din ceea ce însemna ură sau el e mai bun ca mine. Dădeam coate celor din jur și la prietenii mei: e fratele meu. Și mă lăudam cu el. Și într-o toamnă, când era un program de Ziua Roadelor, mi-a dat și mie o poezie și lui o poezie. El o știa pe din afară, perfect, o recita. Eu îl mai puneam așa: ia mai spune o dată acasă, pentru că îmi plăcea cum spune. Și de-abia așteptam ocazia aceea ca el să se afire. Și după ce am spus eu o poezie așa cum știți că o spuneam, mi-aduc aminte și acum versurile: se coc strugurii la vie, albi și roșii, Doamne, precum îndulcești Tu toamna, bobul lor, așa să îndulcești Tu viața tuturor, că nu spuneam tuturor. Și după ce o spuneam, coboram. Și acum urca el, poezie mai lungă. El avea o reținere mai bună, o memorie mai bună, totdeauna a avut, totdeauna a fost mai bun ca mine. Și urca la amvon, se făcea liniște. Și apoi se așeza, privea undeva un punct din biserică, alegea o anume ținută artistică și toți așteptau. Și mi-aduc aminte de această postură a lui. Și trec 5 secunde, 10 secunde, jumătate de minut, un minut și nu spunea nimic. Și instructoarele: hai, spune! Nu trebuia să-i sufle, mie îmi sufla, dar lui nu, pentru că el cunoștea poezia. Și mama a intrat în panică. Biserica a început să murmure puțin, pentru că nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și el trebuia să spună poezia. Trebuia să șocheze, pentru că așa făcea de fiecare dată. Trec 2 minute. Deodată se vedea că este agitație în biserică. Și eu am zis, hai spune, mutălăule, spune. Și el n-a spus. Și mama l-a înhățat așa ca un vultur, l-a luat, l-a dus după biserică, am auzit deja scena judecății acolo, după și am zis, așa îi trebuie, pentru că știa și l-a spus. După ce a venit plâns, s-a așezat lângă mine și zic, de ce n-ai spus? Și acum auziți justificarea lui. I-am făcut paf. A vrut să demonstreze ceva, că poate să nu-și spună, că poate să nu exprime, deși el știa. Cred că putem să transferăm scena aceasta în dreptul nostru. Suntem pe o scenă. Știm ce trebuie să spunem. Știm cum trebuie să trăim. Avem deja tot demersul acesta al unei vieți care este așteptată să fie o revelație pentru oameni. Avem o ținută impecabilă. Avem tot ce ne trebuie ca acest cadru al unei vieți creștine să poată să producă șoc în viața altora. Și știm asta, dacă noi gândim bine și vedem de unde pleacă viața noastră și unde poate să ajungă, deja ne dăm seama că poate produce niște schimbări dramatice în viața altora. Știm foarte clar ce putem și de ce suntem în stare. Și stăm pe această scenă și nu spunem nimic în ceea ce privește dragostea autentică, dragostea din tâi, pe care trebuie să o prezentăm ca un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Și vă întreb și mă întreb, de ce nu suntem în stare să-L iubim pe Hristos? De ce ne este atât de greu să-L iubim? Ce se întâmplă cu noi? Poate că un prim motiv pentru care ne este dificil să-L iubim pe Iisus este că noi purtăm cu noi și la sculare, și la servici, și în casă, și la biserică, un fariseu, în noi, purtăm un fariseu. Cuvântul fariseu vine de la un cuvânt din aramaică care înseamnă separat, distinct. Ei erau distinți, ei erau aparte față de ceilalți. Au o viață care trebuia să strălucească, erau pe scenă. Și ei spuneau ceva, dar nu se auzea nimic. Pentru că viața lor nu consona cu cuvintele lor. E bine, ne este foarte greu să-L iubim pe Hristos în același timp când noi purtăm un fariseu în noi. Pentru că o caracteristică principală a fariseului în noi este că noi vrem să devenim buni. Cea mai mare cursă pe care ne-o întinde celor este că trebuie să fii bun. Dacă ești bun, atunci înseamnă că ești un om aparte, ești separat, ești distinct. Cu cât devenim mai buni, cu atât vom fi mai impresionați de noi înșine. Și cu cât noi ne focalizăm și ne centrăm viața pe noi, cu atât privirea noastră nu mai are când să se uite la Hristos. Vedeți-l pe Petru cum merge pe apă. Și la un moment dat, atras de cine era Hristos și de ce poate el și de ce poate să facă și în viața lui, merge un timp. După care, deodată, își dă seama că este mai bun decât ceilalți și se scufundă. Cu cât devenim mai buni, cu atât este mai mare distanța pe care o păstrăm față de alții care nu sunt atât de buni ca noi. Comparația este fructul demonic, pentru că de aici s-a plecat în ceea ce privește păcatul original. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta, spune fariseul. Avem tot timpul o idee, fie explicită, fie implicită, că noi suntem departe de alții care fac niște lucruri reprobabile și care nu pot să fie în atenția societății, mai ales a bisericii, ca niște oameni care să fie acceptați. De vreo lună jumate, două, pe Iena de la Baie, o picătură rebelă tranzita spațiul nostru de baie și producea un zgomot. Nu venea de la noi. Deodată m-am simțit bine că nu eu sunt sursa care ar putea să facă necazuri vecinului. Și o lună tot a căzut fără să producă absolut nimic, nici la mine, nici la el. Cădea undeva pe o țeavă, cădea pe o pâlnie undeva, dar în ghen acolo. Numai că după o vreme, acele picături au deviat și au început să ude plafonul băii vecinului de jos. Vecinul meu de jos este un vecin care este greu de iubit. Se scoală dimineața la 5, vorbește tare, se ceartă cu soția. Vă dați seama, când ți-e somnul mai dulce, atunci își începe el discursul. Și te termină pur și simplu pentru că el spune niște lucruri care nici nu vrei să le auzi. Se ceartă cu soția. Ba chiar cred că se întâmplă și lucruri mai dramatice acolo. Pentru că mai sunt și strigăte, nu da, sau... Și el, când mă întâlnesc cu el, spune, vecine, ce ai mai citit din Biblie? Pentru că el pune întrebarea ca să-mi dovedească mie că el știe multe din Biblie și știe. Numai că ce aud eu, ce face el, este foarte greu de acceptat și de iubit. Și vine la mine și spune, vecine, curge. Zic, nu de la mine, eram așa de fericit, nu de la mine. Hai să-ți demonstrez. L-am luat, l-am urcat pe scaun, vezi de unde pică. Nu era el convins prea bine, dar uite, de acolo pică și cade la dumneavoastră. Și el spune, păi ce să fac? Păi du-te la vecina mai de sus de mine și vezi acolo care este situația. Și el spune, nu mă duc. El nu prea este ușor de iubit pentru faptul că are o restanță, cred că cea mai mare restanță la întreținere. Și atunci când noi citim lista, ne dăm seama de oameni corecți și oameni incorecți. Și omul ăsta parcă nu este dintre cei care merită atenție, n-are ceea ce trebuie ca să fie bine vizat de societate. Și pe când urcam o dată pe scară, într-o zi, aud că vorbește cu soția, dar să se ducă și uba să vorbească cu vecina de sus. Și eu i-am spus, doamne mele, dar ce rost are, pentru că nu-i de la mine, să se ducă el. Însă, deodată, mi s-a trezit conștiința și am zis, mă duc. Nu se duce el, dar eu, îl mai bun, mă duc, că e o diferență între mine și el. Și mă acceptă pe mine, pe el poate nu-l acceptă să intre în apartament. Și sun, doamna Dorina pică undeva, domnul Uba, nu de la mine. Zic, să vedem, doamna Dorina. E, cred că mai de sus, că a venit administratorul și n-a constatat că e de la mine. Zic, doar să mă uit, dar să știți că foarte greu să trage ușița aia de vizitare. E ok, din aia triunghiulară, e greu. Zic, lăsați-mă pe mine că eu pun la loc. Zic, haideți, dacă ziceți dumneavoastră, ca să constatați că nu-i de la mine. Și fac efortul pe jos acolo, zic, aici trebuia să fie domnul Petrică, nu eu. Și desfac ușița și văd că pică de la ea. Zic, doamna Dorina, poftim, aici este picătura. Și a spune, da, domnul, vă-mi pare rău, trebuie să vă spun că nu mă udă pe mine, udă pe vecinul de jos. Și mâine aduc meșterul și a adus meșterul și s-a reparat. M-am dus la el și am spus, domnul Petrică, am mers, am constatat și vina este la doamna de deasupra mea. Dacă aș ști ce bucuros a fost, dacă aș ști cum s-a manifestat, îi venea să plângă. Era atât de extaziat pentru faptul că cineva i-a făcut treaba pe care trebuia să o facă el și că m-am dus în locul lui. Și atunci am simțit așa, acea vinovăție a gândului că nu mă privește pe mine, că nu eu trebuie să mă duc. Și că făcând lucrul acesta, dar acum simțind o plăcere pentru ceea ce am făcut, este de fapt o lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. Și distanța s-a micșorat. Și îmi dau seama că fariseul din noi aruncă la distanțe kilometrice pe alții din cauza unor măsuri valorice pe care noi le stabilim ca fiind ale noastre, noi cotându-ne mai buni decât alții. Cu cât suntem mai buni, cu cât dorim să devenim mai buni, cu atât devenim mai neevlavioși. Ce făceau farisei de pe vremuri? Ei încărcau poporul cu povara unei sfințenii exagerate și adoptau așa numitele reguli tip gard, încât să îi înconjoare și să nu iasă de acolo de unde ar putea să păcătuiască. Așa că au avut reguli pentru sabat, pentru curăție, pentru femei, le socotea că nu sunt vrednice, ele sunt în originea păcatului ca rol important. Și ei măsurau dragostea pentru Hristos prin regulile pe care le dădeau altora și care pentru ei erau un capital de merite. Asta de fapt însemna să distrugi evlavia, să nu poți fi asemenea lui Hristos. Și lucrul acesta îl făceau cu mare pasiune. Și dragostea din ei murea încetul cu încetul. Cu cât devenim mai buni, cu atât credem că Dumnezeu este mai impresionat de ceea ce facem noi. Și că El trebuie să noteze în cărțile cerului, cu multă rigurozitate, ceea ce facem într-un mod atât de strălucit și atât de frumos și înălțător față de alții. Cu alte cuvinte, devenim niște sfinți simonizați. Pentru că Simon, cel care a dat petrecerea, el a vrut ca să fie în prim plan, însă n-a avut niciun accent și nicio expresie a dragostei. El nu l-a spălat pe Hristos pe picioare, nu i-a dat o haină, atunci când îi dădeai haina însemna că era acceptată în casa ta. Atunci când l-a primit în casă, nu i-a dat sărutarea de musafir distinct. Lucrul acesta l-a făcut o femeie care i-a luat cumva frumusețea scenei. El socotea că tot ceea ce a făcut pentru Hristos era suficient ca să poată să dovedească altora că îl iubește. Numai că, în fond, el n-avea nicio încărcătură afectivă, n-avea nimic care să reclame din principiu o dragoste autentică. N-a făcut ceea ce se face într-un mod clar pentru musafirul ca intră și care ți-a făcut un așa de mare bine. Care era binele care l-a făcut lui Simon? L-a vindecat de lepră. Și el care a fost vindecat de lepră a spus, pentru binele care mi l-a făcut, pentru că m-a curățit în exterior, se cade să fac acestui învățător remarcabil, un profet, să fac ceea ce merită să fie făcut în dreptul lui, să-l onorez. Însă, nu l-a îmbrățișat, nu i-a arătat semnul distinct al dragostei și când femeia aceasta a venit și a făcut ceea ce a făcut, a spus, este exagerat, este prea de tot. Și parcă niciodată n-aș putea să fac ceea ce a făcut femeia în fața acestui om, că dacă ar ști cine este, și el n-a fost departe de căderea acestei femei, atunci n-ar accepta dragostea ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu primește la unii dragoste, dar la alții nu, funcție de gradul de păcătoșenie. De aceea, această imagine încă uneori este colportată de noi în masa de oameni cu care suntem în contact, să le arătăm că nu toți pot fi acceptați de Dumnezeu din cauza stărilor de căzute. Și manifestările ale iubirii lor impure, aceste manifestări sunt respinse. Dacă rostim rugăciuni la masă, credem noi. Dacă vorbim cuvincios, credem noi. Dacă ne învățăm copiii să nu mintă, credem noi. Dacă tăiem cablu și socotim că va trebui să le păzim ochii, credem noi. Dacă facem toate aceste lucruri, demonstrăm că avem o cantitate mare de dragoste pe care o putem oferi lui Hristos și această dragoste să fie cât mai bine apreciată de cei din jurul nostru. În al doilea rând, este foarte greu de iubit Iisus, pentru că El ne mustră pentru lipsa de exprimare a dragostei noastre. Și spune atunci, dar să știți că ne spune și nouă astăzi, morminte văruite, nu e greu să suporți asemenea cuvinte, ne spune că înconjurăm marea și uscatul, ne spune că suntem în căutarea hranei pieritoare, de aceea mergem după el, de aceea venim la biserică, de aceea nu vedem pentru că nu avem ochi, deși zicem că avem ochi. Ne spune că n-ascultăm și n-auzim pentru că n-avem urechi, deși noi spunem că avem urechi. Ne face nepricepuși și zăbavnici cu inima, noi care știm de la Vechiul Testament până la Noul toate evenimentele și tot ce se întâmplă. Apoi, fericirile lui ni se par unele dintre ele niște blesteme, că atunci când pățim lucruri neplăcute pentru trupul nostru și viața noastră, zicem, nu este de la Dumnezeu, nu e fericire, și îl spune ferice de voi când vi se vor întâmpla asemenea lucruri, când voi fi vorbiți de rău. De asemenea, el vrea o viață absolută. Aici este problema. El nu vrea o viață de amestec. El nu vrea ca noi să mai vorbim de rău, să mai bârfim. Spune, de ce judești tu pe aproapele tău? Și ne pune lanterna noi și spune, voi nu vedeți că faceți niște lucruri de care vă agățați și vă plac aceste lucruri? A iubi pe Iisus este sinonim cu a ne arunca euul la gunoi și este foarte greu ca să acceptăm această deportare a euului nostru în zona mizeriei pe care Hristos vrea ca să o arunce în marea uitării. A-L sluji pe Hristos în folosul nostru, prefăcându-ne că-L iubim, este cea mai mare farsă. Adică putem să-L iubim chiar în avantajul nostru. Încât noi, care nu avem credit în fața oamenilor și socotim că valoarea noastră este în scădere, putem să ridicăm valoarea prin felul în care ne exprimăm verbal unele gânduri care vorbesc despre atașamentul nostru la viața lui Hristos. Și atunci el spune fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând că a învățat niște porunci omenești, Matei 15, 7 la 8. Dragostea ca responsabilitate are de a face cu stilul de viață. Dragostea ca răspuns are de a face cu stilul de inimă. Asta presupune că femeia din casa lui Simon n-a căutat nici cinste, n-a căutat nici recunoștință, ea nu a scenat ceea ce a însemnat întâlnirea cu Iisus pentru a fi vorbită în Evanghelie despre ea. Și deseori noi suntem motivați să dăruim pentru a fi binecuvântați. Ea n-a făcut lucrul acesta. De ce este greu de iubit Iisus? Este greu de iubit pentru că noi păstrăm o distanță confortabilă. Și noi zicem așa, El să se amestece în viața noastră în aspecte majore, în aspectele mai mici, minore, n-are ce căuta pentru că astea sunt ale noastre. De ce să-L consultăm pe El? Și în situația în care noi suntem proprietarii deciziilor noastre în unele lucruri pe care credem că suntem în stare să le rezolvăm, totodată sărăcim în ce privește dragostea, sentimentul față de Hristos. Inimile noastre vor deveni indiferente cât de repede dacă noi socotim că avem capacitatea aceasta să luăm decizii pentru noi în unele lucruri care ne aparțin. Ce vrea Simon să arate? Vrea doar să fie socotit ca un asociat al lui, nu ca un prieten, nu ca unul care îl iubește. De ce? Pentru că aveau nevoie de o distanță confortabilă să facă față prietenilor, colegilor lui de breaslă, fariseilor, că el totuși nu este chiar atât de ciudat cum este Hristos. Îl acceptă, mai ales că el face unele lucruri remarcabile, cum a fost vindecarea. Însă nu toate sunt atât de bune. Pentru că putem dovedi că și ucenicii lui, cei mai apropiați, unii dintre ei, au spus la un moment dat, vorbele astea sunt prea de tot. Deci nici ei n-au putut să-L lase să se apropie prea mult și L-au ținut la o distanță ca să rămână acolo pentru că nu corespunde așteptărilor lor. A-L iubi pe Hristos are de-a face cu șederea la picioarele Lui mai mult decât a sta cu El la masă. Și ce a vrut Simon? A vrut să stea la masă cu Hristos, pe când femeia a vrut să stea la picioarele Lui. E o deosebire mare. Până când nu vom fi convinși de acest adevăr, vom fi tentați să-L folosim pe Hristos mai mult decât a-L iubi. În al treilea rând, citesc textul de la versetul 39 mai departe. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule. I-a răspuns ea. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Simone, am să spun ceva. Cu alte cuvinte, ești un om de treabă, nu te amesteci cu cei din marginea societății, nu ai probleme cu unele doctrine, reputația ta cunoscută de oameni în afară, deci ce știu alții, spune că tu păstrezi toate regulile și regulile mele. Suntem colegi în aceeași breazdă a neprihănirii. Sunt mândru de tine. De vreme ce nu ai atât de mult de iertat, eu nu mă aștept să mă iubești atât de mult. Și acum cădem exact pe adevărul central pe care vreau să vi-l transmit. De ce nu putem să-L iubim pe Hristos atât de mult? Căci atât de mult ne-a iubit. Și în aceeași măsură El ne cheamă ca să iubim în același entuziasm și în aceeași dispoziție. De ce? Cândva, acum câțiva ani, 2 ani sau 3, am participat la o emisiune la Antena 1 cu psihologul Andrei. Era atunci o emisiune, dacă vă aduceți aminte. El m-a sunat și a spus să particip la un talk show despre cei care sunt condamnați pe viață și care au făcut crime odioase. Era acolo ambasadorul Șanselor Egale, era un judecător, era un procuror, era un om din Parlament și s-a iscat discuția aceasta. Care sunt șansele unui om care, într-un mod oribil, suprimă viața celuilalt și își pune amprenta lui asupra societății cu această mentalitate criminală? Toți, în unanimitate, au spus, acest om nu mai merită să trăiască. Și s-a pornit de la un caz. Și anume, o femeie era căsătorită cu un italian în țară aici și acel italian gelos pe ea, socotind că ea are o viață dublă și mai trăiește cu cineva, a omorât-o. Dar a omorât-o într-un fel în care e greu de imaginat, tăiată și tranșată. Și era mama fetei acolo și a întrebat-o, Doamnă, care credeți că este răspunsul dumneavoastră? Ce ar merita acest om? Și ea a spus, merită exact ce a făcut fetei mele. Dacă ar fi ceva mai mult decât atât, eu aș mai adăuga ceva. Însă el merită să fie extirpat, să fie înlăturat de pe fața pământului. Și atunci am spus ceva, ceea ce n-a plăcut celor care erau acolo. Și am spus, dumneavoastră și cu mine suntem niște potențiali criminali și noi suntem în stare să facem cele mai oribile crime dacă am fi lăsați ca să facem lucrul acesta, să le exprimăm fără să fim condamnați. Noi am vrea să înlăturăm pe mulți oameni și să-i ștergem de pe fața pământului dacă ni s-ar da voie fără consecințe, încât să ni se răcorească sufletul pentru ceea ce înseamnă un om care nu este demn să trăiască pe pământ din cauza ceea ce face și gândește. Și am spus, puneți-vă în situația celui care ar însemna fratele dumneavoastră sau soția dumneavoastră. Și fratele sau soția ar face crima aceasta. I-ați mai da șansă la existență? Ați fi de acord ca băiatul dumneavoastră care face crima aceasta să fie mai departe iubit și să spuneți, totuși mai este ceva pentru el, se mai poate întoarce. A fost așa, o acțiune de moment, a fost o furie, a fost o indignare. Dar n-a fost ceva deliberat care face parte din însăși obișnuința vieții lui. Nu există în el această răutate, a fost doar o secvență, a fost o ruptură. Și au tăcut. Pentru că noi judecăm foarte ușor pe alții. Dar noi suntem cei care nu ne vedem starea noastră. Noi nu suntem iertați doar pentru păcatele noastre. Noi suntem iertați pentru ceea ce suntem, ca oameni păcătoși. Nu ni se suprimă natura noastră păcătoasă, dar este invalidată sau este inactivată. Așa cum un genist dezamorsează minele, așa face Hristos atunci când vine în viața noastră și ne ia detonatorul acela, pentru că noi suntem niște bombe imprevizibile care aruncăm în aer viața noastră, viețile altora și suntem teroriști într-un fel. Nu-i așa că este greu ce spun? Dar eu vorbesc uitându-mă la mine, pentru că nu de puține ori starea aceasta firească m-a chemat ca să pot să dau niște sancțiuni unor oameni, măcar în gând, care n-ar trebui să mai trăiască pe pământul acesta. Până când nu vom vedea pe Dumnezeu în înfricoșătoarea sa mărime, adevărată și în dimensiunile sale fără limite, nu ne vom vedea niciodată așa cum suntem în realitate. Și ce se întâmplă cu noi? De ce nu iubim noi cu tot sufletul, cu toată inima? Pentru că noi nu-L cunoaștem. Noi nu ne întâlnim cu El. Noi cântăm lui Dumnezeu fără să luăm tonul de la El. Noi vorbim despre El fără să-L fi cunoscut pe deplin. Noi îi cerem multe lucruri fără să ne dăm seama că El poate să ne dea lucrurile fundamentale de care avem nevoie. Noi Îl mărturisim pe Hristos, însă nu există o inimă schimbată încât să vorbim despre mântuirea care ne-a cucerit inimile și că dragostea care noi o dorim altora este din dragostea lui Dumnezeu. Uneori dorim ca să facem niște proiecte, dar proiectele acestea n-au la bază dragostea față de oameni. Ceea ce este mai interesant e faptul că El pune egalitate între dragostea față de El și dragostea față de semeni. Și fariseul din noi nu are judecata aceasta, pentru că noi nu suntem acei care să judecăm în mod egal această ofertă a inimii la fel, la aceeași intensitate față de Dumnezeu cât și față de oameni. De ce? Pentru că îi vedem ce fac, îi vedem de ce sunt în stare, vedem ce ne fac nou, vedem cât de mult strică. Și atunci există această atitudine pe care o calculez eu, dă-mi mie voie, Doamne, să dau răspunsul meu, nu răspunsul Tău. O fetiță care vedea cum se înalță avioanele și-a dat seama că depărtându-se de pământ, ele devin din ce în ce mai mici. Și a realizat o judecată în mintea ei. În momentul în care a fost într-un avion și s-a ridicat de la pământ, i-a spus tatălui ei, nu-i așa, tată, că acum am devenit mici? Ei bine, cum vă vedeți dumneavoastră atunci când vă depărtați de păcat, de pământul acesta? Mici? Sau vă vedeți la dimensiunile magnifice ale unui om care își ia soarta în mâini și dă decizii mari pentru viața lui? Și acum va trebui să punctăm adevărul. De ce este greu de iubit Iisus? Pentru că nu socotim că ni se iartă mult. Pentru că noi avem o viață convenabilă și credem că nu trebuie să ni se ierte atât de mult cât îi se iartă altuia. Că nu suntem atât de păcătoși. Că într-o viață de creștin, ca un copil trăind, totuși n-am fost atins de relele de care alții sunt atinși. Și eu socotesc că nu trebuie să mi se ierte atât de mult. Și acest om, acest Simon, care a socotit că nu are o povară atât de mare de păcate și că el nu e atât de păcătos, imediat a văzut prin comparație că această femeie totuși deplorabilă, decăzută, ea are nevoie de o iertare mai mare, iar el nu are nevoie de o iertare atât de mare. Ei bine, cred că dacă nu realizăm punctul acesta, groapa din care am fost scoși, păcatul care este atât de grotesc în noi, dacă noi nu ne socotim niște oameni pierduți și disperați în ceea ce privește viața noastră, dacă ne dăm seama că noi suntem niște oameni care ne pierdem pe zi ce trece fără Hristos și dacă nu ne dăm Lui și nu strigăm către El, Doamne, iartă-mă, dar iartă-mă într-un fel în care eu nu m-am văzut până acum. Încercați să vă rugați mai mult, să vedeți ora aceea, să vedeți că atunci când vă confruntați în rugăciune cu Hristos, vă dați seama cât de Mare este nimicnicia noastră, cât de mari păcătoși suntem. Și atunci ne dăm seama că viața noastră se altoiește pe firescul acesta convenabil, aruncându-l la distanță pe Hristos. Trăim ca niște oameni separați, oameni convenabili, oameni buni, oameni care merită să fie onorați mai mult decât alții. Și atunci, dacă nu avem nevoie de iertare, așa cum femeia aceea a avut nevoie de iertare, nu putem să iubim mult, pentru că nu avem recunoștință, pentru că nu avem acea atitudine pe care să o arătăm și altora în ceea ce privește felul răspunsului față de Dumnezeu. A realizat cât ni s-a iertat declanșează iubirea aceea din casa lui Simon, care este dragostea din tâi. Numai când ne vom da seama de ticăloșia noastră, atunci vom realiza măreția lui Dumnezeu. Stradivarius Vioara este una dintre capodoperile pe care acest om le-a dat acum 300 și ceva de ani în urmă. Interesant este că nu-și pierd în timp rezonanța. Sunt de înaltă calitate în ceea ce privește redarea sunetului. Și s-au întrebat oamenii, cum s-au făcut aceste viori? Din ce? Ce lemn? Interesant este că lemnul din care s-au făcut viorile Stradivarius este un lemn care e plin de carii, dintr-un mediu poluat în care trăia Stradivarius. Iar viorile lui au în textura lemnului găuri, produse de cari. Și interesant este că sunetul acela se datorează în mare parte acestor orificii care sunt în material, în structura lemnului și care dă rezonanța aceea uimitoare. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi cu acele carii care sunt produse de păcat, dintr-un mediu poluat, dintr-o viață degradată, suntem luați de el. Și în momentul în care spunem, fă ce vrei cu noi, atunci el face niște instrumente cu o rezonanță cerească înaltă. Și dumneavoastră și eu putem fi acești oameni. Iar muzica aceea și dragostea aceea care va fi cântată de viața noastră este cea care nu se pierde în timp, care nu cade undeva în rutină, nu cade undeva în declasare, nu cade în ceva care ar putea să ne dea lipsă de valoare. Este acela sunet puternic, frumos, muzica pe care o cântă Hristos pe instrumentul care sunt eu și dumneavoastră. Cariat, cu goluri, cu lipsuri, dar el știe cum să facă din noi ceea ce poate fi mai frumos pentru pământ și cer. Iată, dar, dragostea din tâi. Este greu să-L iubești pe Iisus dacă nu vezi cât de mult ți s-a iertat. Realizați lucrul acesta. Încercați și confruntați-vă cu El. Veți avea cea mai mare revelație și apoi vorbiți-mi despre faptele pe care El le pregătește și despre bucuria pe care El vă dă. Pentru că dragostea vă introduce în adevăratul mediu de viață, iar viața aceasta ne este dăruită nouă prin El. Amin.